Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. El Concello de Santiago acaba de denunciar que cede a la Xunta de Galicia dos parcelas para construir vivienda de promoción pública, que es una muy buena noticia. El problema es que esta cesión de parcelas se produce después de que el Concello haya visto cómo a la subasta por estas dos parcelas no se ha presentado ninguna oferta, lo que desde luego cuando menos demuestra una falta de planificación municipal en materia de vivienda y de interés por parte del mercado en esa oferta de parcelas que ha hecho el ayuntamiento. No sé si piensa lo mismo el portavoz del Partido Popular en el Pazo de Raxoi, que es Borja Berea. Borja, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día.
Bienvenido.
Un placer estar
Mercadeo
aquí.
Mercadeo de parcelas, está en saldo.
Bueno, o que unha boa nova para os santiagueses é consecuencia de unha mala xestión do BNG, cosa que pode resultar curiosa, pero algo que fan mal pode ser unha boa nova para Santiago, porque o que querían era vender o solo de todos os santiagueses. Fixeron mal esa venda, non saiu ben, e polo tanto, pois temos que estar todos contentos de que volve a abrirse a porta, de que estes terreos pasen á administración autonómica para facer pisos, neste caso sí, 100% públicos. Eu poñería en todo caso as alertas, non? Porque o que pode ser unha boa nova non vai a ser que remate tan mal, porque o que parece agora é que ademais non queren cedela como ceden todas as cidades, senón que queren poñer condicionantes á Xunta de Galicia. Imos ver aínda como remata isto, pero bueno, polo menos ábrese de novo a porta de que terreos que son de todos os santiagueses non acaben sendo un negocio para o goberno de BNG e Compostela Berta.
Ollo cos condicionantes que se poñen á Xunta de Galicia, porque podemos acabar como tema do mercado inmobiliario tensionado.
E que o que están facendo todas as cidades é darlle estes terreos á Xunta de Galicia para que a Xunta de Galicia faga estes pisos promover públicos para poñelos a disposición de todos os santiagueses. E a variante que parece que está metendo o Concello de Santiago é que lle está poñendo requisitos á Xunta de Galicia para facer pisos públicos, ¿no? Bueno, unha auténtica barbaridade que imos esperar a ver se confirma ou a ver como remata todo este proceso.
Nun interés, seguimos falando co voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Santiago, Borja Berea. Borja, permítesme un momentiño para contar, por exemplo, a nova do día.
Mampabaño Berta Miráns patrocina a nova do día.
Está nos calabozos da Garda Civil de Ordes o individuo detido onte tras acoitelar a outro en plena rúa. Aínda se descoñecen os detalles da orixe da agresión, pero semella que a pelexa entre ambos individuos se produciu un diante dun conflictivo edificio do casco urbán de Ordes, tras lo que un deles foi trasladado ao hospital por ferida de arma blanca. O suposto autor dese acoitelamento foi detido. A todo isto, a Garda Civil detivo tamén nestas últimas horas a outro individuo por ter roubado en alo menos 5 taquillas dun ximnasio no Milladoiro, facendo uso alo menos en 3 ocasións das tarxetas de crédito sustraídas en eses roubos con forza.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Berta Miráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Berta Miráns.
Ceos despexados, temperaturas á alza, é o que registramos a esta hora nun día case calcado ao de onte e tamén ao de mañá, porque as máximas de 26 graus por Compostela e Deza e de 24 polo Barbanza de onte e de hoxe se van repetir mañá e tamén o venres e tamén o sábado, aínda que a última hora desa xornada xa comezarán a chegar os primeiros chubascos que a previsión comeza a confirmar que caerán seguro domingo e ollo que para a vindeira semana, semella que temos chuvia garantizada para todos os días.
En Flexicar,
una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Etapas, gabinete de psicología y logopedia. ¿Tienes ortodoncia, problemas de atragantamiento o afonía? Tu solución, Etapas. En Etapas elaboramos terapias adaptadas para aportar soluciones. Ya sabes, si tienes un problema en cualquier etapa de tu vida, somos la solución. Etapas, tu gabinete de psicología y logopedia en Cacheiras. Cita previa, síguenos en redes sociales.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
A 1:05 do mediodía, a ver se este catarrazo nos permite seguir adiante coa conversa con Borja Berea. Borja, a Xunta insta o Concello de Santiago a que arranxe canto antes o verquido ao río Sar que se está a producir dende a Edar da Silvouta.
pois teñen que dar explicacións, terán que responder diante de todos os cidadáns que o que está pasando, ¿no? Porque unha obra que é responsable do Concello de Santiago pois está tendo, bueno, está xerando uns vertidos contaminantes que están chegando a Ames, que están chegando a Brión, que bueno, pois que está afectando os nosos ríos, ¿no? E por lo tanto, pois o que lle toca ao goberno do BNG de Compostela Berta é como mínimo explicarle a todos os cidadáns que o que está pasando. A Xunta de Galicia detectou de onde viño o vertido, que da reforma da EDAR, que é responsabilidade do Concello de Santiago. Os que aínda non escoitamos foi ao Concello de Santiago, ¿no?
Por tanto, non tivemos explicacións aínda, efectivamente. Ao longo desta mañana non tivemos explicacións por parte do Concello de Santiago sobre que está acontecendo. Pode ser unha fase en probas, pero dende logo as probas están saindo mal e non se pode probar facendo un verquido ao río que está, por exemplo, afectando a fauna do río Sar.
Bueno, se son probas, as probas dando este resultado, evidentemente hai un erro importante. Creo que é importante que saian a dar a cara, que saian a dar explicacións, porque, bueno, pois o verquido sigue aí e, como digo, está afectando aos principais ríos da cidade.
Dende o Partido Popular, vides de denunciar estes días pasados inseguridade cidadá en zonas como Ensanche e comerciantes que están a protestar. Tamén problemas de convivencia por cuestións cronificadas, como Senteito, que seguen residindo en esa zona da Arsena de Xoán 23. Nun problema que non sei se se está a actuar dun xeito, é dicir, resolutivo ou non.
Bueno, non só que estamos facendo é escoitar a xente, o que empeza a ser xa un clamor en todos os puntos da cidade, non? Nas últimas datas, o que está pasando no Ensanche, Cervantes, Toural, Xoán 23, Ponte Pedriña, Alaraño, Fontiña, son moitísimos os puntos onde, bueno, pues nos está chegando esa preocupación cada vez máis intensa, cada vez máis crecente dos cidadáns, dos veciños, por un problema serio de seguridade. E o que nos atopamos ante as denuncias, que insisto, o único que facemos é escoitar a xente e intentar traelo á xenda pública, o único que nos atopamos por parte de BNG e de Compostela Berta é negar o problema. É decir que aquí non pasa nada. É decir que non hai un problema de seguridade. Por tanto, nos preguntámonos onde vive esta xente, onde viven os concelleiros e a alcaldesa de Santiago. Non escoitan aos veciños, non están nos diferentes barrios que están denunciando con maior intensidade cada día e cada semana un problema que non son capaces de resolver. Teñen que poñer medidas, teñen que ser contundentes e teñen que ser áxiles, porque estas cuestións, se non se solucionan de raíz, pues acaban sendo moi complicadas.
Pasa algo parecido coas denuncias dos veciños do Ensanche sobre as macropelexas. Es o incumprimento dos horarios de peche dos establecementos hosteleiros que onde arredor dos cales se producen estas leas.
Bueno, quen non cumpre a normativa ten que ser vixiado e ten que ser sancionado. A quen lle corresponde? Pois volvemos ao mesmo punto de partida, ao goberno de BNG e de Compostela Berta. Parece que en algunhas cuestións pois son especialmente exixentes cando un veciño quere pedir unha licencia ou quere cambiar un baño no casco histórico, en outras cuestións parece que miran para outro lado. Hai unha normativa que nos demos todos e ten que ser cumprida. E despois, máis alado o cumprimento da normativa, como digo, medidas serias e contundentes. Unha, moi sinxela, que non sabemos por que non queren poñer en marcha. Activar as cámaras que están pola cidade e poñer todavía máis cámaras. Cal é o problema de que teñamos imaxes gravadas de posibles delitos ás que só pode acudir un xuiz no caso de que ocorra un delito? Bueno, pois tampouco temos unha resposta de por que non queren activar as cámaras da cidade.
Borja Berea, voceiro dos populares, no Pazo de Rasoi, graciñas pola visita.
Un placer estar aquí.
Disculpas por las toses. En fin, son cuestións dos catarrazos. Temos un minutinho para falar de música. Os californianos Linkin Park son a nova confirmación como cabezas de cartel do Son do Camiño, que tras anunciaron a Katy Perry, confirmaron esta mesma mañá esta banda de rock rap que dende que se formara lo polos anos 2000 ten vendidos preto de 100 millóns de discos, de cando se vendían discos. Os abonos a venda para a edición 2026 do Son do Camiño o venres a partir das 12 do mediodía. Coa música de Linkin Park chegamos a una, segue o mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.